Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7 година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. І в «Ранковій свободі» вівторка, 10 січня, йтиметься про таке. Сьогодні Барак Обама, як очікується, виступить з прощальною промовою до американців як президент Сполучених Штатів Америки. 20 січня він передасть повноваження Дональду Трампу.
Обама програв дипломатичну боротьбу чи війну, як її можна назвати, Росії, Путіну. І, відповідно, він війде в історію як слабкий, принаймні в зовнішній безпековій політиці, як занадто слабкий президент.
Чого ж чекати світу та Україні від нового президента США? Якими є прогнози експертів? Про це говоритимемо сьогодні докладно після 7:30. А в першій частині нашої програми – про те, що цього року в Україні оновлять склад Верховного суду. Так запевняють в конкурсній комісії.
Это высокая ответственность. Я хотел бы в этом участвовать. Я на войне был, и много людей там потерял. Они погибли, чтобы эта страна была, во-первых, а во-вторых, чтобы стало лучше.
А в Дніпрі відкривають невідомі сторінки біографії Нестора Махна.
Це єдиний практик анархізму. Всі інші були теоретиками.
Ну, а традиційно починаємо з найважливіших новин.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 9 січня в зоні бойових дій 5 українських військових. Це сталося внаслідок 46 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, наголошують у штабі АТО. За цими даними, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, зокрема на Луганському напрямку в районі Сизого. Бойовики застосували ракетну систему залпового вогню «Град». В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Гурлівки, зокрема селища Зайцеве. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Папа Римський Франциск заявив про необхідність виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами заради досягнення миру на сході України, а також швидкої реакції на гуманітарну ситуацію на Донбасі. Про це він сказав 9 січня на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими у Ватикані, інформує Радіо Ватикану. Складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов'язань, взятих на себе сторонами, і насамперед, щоб була надана на швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою, наголосив понтифік. Під час свого виступу глава католицької церкви зосередився на питаннях безпеки і миру і згадав також про конфлікти на Близькому Сході та міграційну кризу. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про ліквідацію затору з 39 вантажних автомобілів у Гайсинському районі на Вінниччині. За повідомленням рятувальників, затор утворився вранці 9 січня через занос однієї з вантажівок. Упродовж дня автомобілі вдалося відбуксирувати. Як інформують у ДСНС, увечері 9 січня в Одеській області знято обмеження руху вантажних великогабаритних транспортних засобів на автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Загалом в області на автодорогах загального користування Одеса-Рені та Одеса-Кочурган залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів. Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано із 6 січня. Окрім різкого зниження температури у різних регіонах, зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади. Речник президента Росії Дмитро Пісков, коментуючи слухання в Конгресі США з приводу кібервтручання Росії у США, заявив, що в Москві втомилися від звинувачень Росії в усьому.
У нас наблюдается серьезная усталость уже от этих обвинений. Это действительно в полный рост охоту за ведьмами.
Сказав речник Путіна американській телемережі CNN 9 січня. За його словами, Росія багато разів пропонувала США співпрацю в боротьбі з кіберзагрозами, але ці пропозиції відкидали. У Комітеті у справах силових структур Сенату у США відбулися слухання, присвячені кіберзагрозам, головно з боку Росії. Як мовиться в оприлюдненій там спільній доповіді кількох американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури у США. Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації. Адміністрація президента США Барака Обами та інші учасники ядерної угоди з Тегераном схвалили відвантаження великої партії природного урану з Росії до Ірану, як це передбачають укладені
Україні в липні 2015 року домовленості. Дипломати повідомили Associated Press і Fox News, що відвантаження, нещодавно узгоджене Сполученими Штатами і 5 іншими світовими державами, передбачає поставку 116 тонн природного урану. Тегеран уже отримав таку ж кількість природного урану у 2015 році в обмін на передачу збагаченого урану до Росії. Нова партія буде першою від часу, коли ядерна угода набрала чинності рік тому. Вантаж переміщується в час, коли нова адміністрація Трампа і багато законодавців-республіканців у США виступають проти ядерної угоди загалом і розглядають це відвантаження як ще один доказ, що Тегеран отримав занадто багато поступок у 2015 році. Міністерство фінансів США оголосило про внесення до санкційних списків іще 5 громадян Росії за так званим актом Магнітського, що спрямований проти посадовців, яких у США вважають винними в порушеннях прав людини. У списку голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, а також депутати Державної думи Росії Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун. Цих двох підозрюють в убивстві у Великій Британії критика Кремля, колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка.
З Новим роком та Різдвом! Бажаємо вам, дорогі слухачі, добрих новин і міцного здоров'я!
Щиро ваша українська редакція «Радіо Свобода».
Сьогодні, як очікується, Барак Обама звернеться до американців з прощальною промовою як президент Сполучених Штатів Америки. 20 січня він передасть свої повноваження Дональду Трампу. А завтра, 11 січня, Трамп проведе свою першу офіційну прес-конференцію після перемоги на виборах.
Трамп стане антирейганом. У нього зовсім інші пріоритети. На першому пріоритеті у нього бізнес. І великий бізнес. Цінності демократії у нього на 10-му місці. Це значить, що Америка не буде більше підтримувати молоді демократії у світі. Це значить, що бізнес-інтереси будуть стояти вище геополітичних інтересів. Це значить, що він не збирається відновлювати глобальне лідерство США у світі.
Чого чекати світу та Україні від нового президента США? Якими є прогнози експертів? Про можливі геополітичні зміни докладно поговоримо в другій частині нашої програми.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Незаконна анексія Криму, окупація Донбасу та, як наслідок, санкції. Після цих подій Європейський Союз відвернувся від путінської Росії. Тим часом Кремль розгорнув на європейських теренах свою інформаційну війну. На кону санкційний тиск, бо він ослаблює російську економіку, та імідж Кремля, агресивну сутність якого Об'єднана Європа нині усвідомила значно краще. На тлі того, що новий господар Білого Дому Дональд Трамп заявляє про потепління американсько-російських відносин, європейська співдружність побачила, що може опинитися з недружньою Росією сам на сам. Продовжить Віталій Єреміця.
Об'єднана Європа починає усвідомлювати, що вона залишена на самоті зі своїми проблемами та загрозами. Поступове зменшення уваги до євроатлантичних відносин із боку США, яке за адміністрації Дональда Трампа може далі поглибитися, змушує європейців все більше міркувати над такими речами, як зміцнення обороноздатності ЄС. На це звертають увагу низка європейських депутатів, зокрема представник соціал-демократів від Франції Гійом Балас.
Уже немає великого американського тата, який прийде нас захистити. І виникає питання, як нам разом захистити наші інтереси. Варто було б вести діалог, але водночас росіяни можуть нас зрозуміти, тільки якщо ми змусимо їх нас поважати. Тож є речі, з якими ми не можемо погодитися. Скажімо, з російською пропагандою треба боротися.
Намагання Росії втручатися у внутрішню політику окремих держав, каже депутат, одні з останніх гібридних наступів з боку Росії, які тільки посилюватимуться. Очевидним є той факт, що Росія намагається чинити стратегічний вплив на європейські партії, зокрема на французький Національний фронт, додає французький парламентар. Водночас вже 3 роки спільнота ліберальних європейських демократій займає позицію незгоди із агресією Москви у Криму та на сході України, додає румунський євродепутат від Європейської народної партії Крістіан Преда. Водночас він зауважує, що Євросоюзом ширяться небезпечні популістські тенденції, які пропонують закривати очі на порушення Росії дією міжнародного права та хочуть відновлення колишніх відносин із Москвою.
Санкції проти Росії впроваджені, адже агресія проти Криму та окупація Росією частини Східної України – речі дуже серйозні. Але і крайні ліві, і крайні праві політики в ЄС намагаються придумати нову політичну реальність, яка передбачає поліпшення ставлення до Москви.
Румунський євродепутат каже, що Євросоюз вже робить, хоча й дещо обмежені, спроби протистояти дезінформації у прокремлівських ЗМІ та намагання дискредитувати Євросоюз через пресу. Наприкінці минулого року Європарламент ухвалив резолюцію, де закликав активніше реагувати на антиєвропейську пропаганду Росії. Спецслужби низки країн Співдружності вже неодноразово застерігали, що Кремль цього року може замовити серію цілеспрямованих кібератак, мішенню яких стануть вибори у Франції та Німеччині. Водночас так звані друзі Путіна у Європарламенті різко критикують зусилля Євросоюзу протистояти гібридним випадам Москви, називаючи ці кроки русофобією. Тетяна Жданок, проросійський євродепутат із Латвії, зокрема відстоює право кожного європейця мати доступ до кремлівських телеканалів та інформагентств. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Як змінилася ситуація з дотриманням прав людини в Україні? Завдяки чому відбулися ці зміни? На що більше скаржаться тепер громадяни України до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини? Про це моя колега Ірина Штогрін запитала омбудсмена Валерію Лутковську.
Те, що дійсно змінило ситуацію з правами людини в Україні, це введення безоплатної правової допомоги, коли адвокат має з'являтись тільки за повідомленням про затримання людини. Те, що безоплатний адвокат має певні стандарти діяльності, за яким слідкує держава, дійсно вплинуло на процес. На сьогоднішній день, навіть при всіх складових сьогоднішнього буття, ми отримуємо скарги на катування і на побуття з боку працівників поліції, але це все-таки вже відсотків 10 від того, що було в порівнянні з 2013 роком.
Які запобіжники, завдяки чому цього вдалося досягти?
Це і постанова Кабінету міністрів, протягом якого часу має бути повідомлений Центр безоплатної правової допомоги. Це і інструкції стосовно того, як фіксувати тілесні ушкодження, як повідомляти прокурора у випадку наявності тілесних ушкоджень. То є певні механізми, які вибудовані з 2012 року, з моменту набуття чинності новим КПК.
А яка динаміка скарг до Офісу Уповноваженого з прав людини? На що люди скаржилися раніше і тепер?
Мабуть, що найбільш вдалим терміном для порівняння є 2014 рік і сьогоднішній день. В 2014 році на підйомі після Революції Гідності були одні скарги, зараз скарги трохи змінилися. Тоді був час очікування реформ і час очікування позитивних зрушень і позитивних змін.
І люди скаржились на що?
Люди менше, значно менше скаржились на економічний стан, значно менше скаржились на порушення певних свобод, на порушення свободи слова, свободи вираження поглядів, свободи віросповідань, свободи зібрань. Практично таких скарг не було. Сьогодні виросла кількість скарг на матеріальне забезпечення і на те, що є так званий людський фактор. Коли у нас чиновник має право, взявши пенсійну справу, самостійно визначити періоди, які він бере в якості підґрунтя для визначення розміру пенсії, в такому випадку завжди людина, яка отримує цю пенсію, вона завжди буде незадоволена. Тому що вона повинна бачити абсолютно чіткий алгоритм дій для чиновника, коли чиновник не думає. Чиновник має бути машиною. Краще, щоб це взагалі був комп'ютер. Завели певну суму, яку заробив за все життя в комп'ютер, отримали розмір пенсії по зрозумілій програмі, от тоді, мабуть, що буде менше скарг. Поки у нас цим питанням займається людина, скарги є.
З уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською говорила моя колега Ірина Штогрін. А тим часом відбувається процес оновлення Верховного суду України. Він завершиться у березні цього року, запевняють у конкурсній комісії, яка розглядає кандидатури сотень претендентів на служителів Феміди. Хоча не всі фахівці поділяють оптимізм комісії. Водночас експерт Олександр Євсєєв констатує, оскільки судова реформа була ініційована президентом Петром Порошенком, то він має дотриматися обіцянки. Детальніше Григорій Єрмилко.
До участі у конкурсі у судді Верховного суду комісія допустила 653 кандидати. Кожен третій – людина з поза системи, звітує голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Коз'яков. За його словами, нині на одну вакансію претендує 6 кандидатів. Нинішній конкурс є випробувальним, аби перевірити, наскільки виправдовує себе конкурсна система, каже голова комісії. Тому цього року зможуть розпочати роботу не 200 суддів, як це визначено законом, а близько 120. Однак цієї кількості вистачить, аби повноцінно працювати, запевняє Коз'яков.
Буде другий етап. Ми не будемо його затягувати, тому що багато справ зараз звалиться на суддів, оцю першу особливу когорту. Десь близько 40 тисяч нерозглянутих справ у вищих спеціалізованих судах.
Олександр Мамалуй – один із кандидатів на посаду судді Верховного суду. Він 16 років працює у господарському суді Харківської області. У 2014-му боронив Донецький аеропорт. Також воював снайпером у ЗСУ. Каже, служити ФЕМІДі йому не бракує ані досвіду, ані сил, ані довіри.
Ти маєш право і маєш можливість впливати напряму на те, що відбувається во всій судовій системі. Це висока відповідальність. Я хотів би в цьому участвувати. Я на війні був і багато людей там потеряв. Вони погибли, щоб та сторона була, во-первых, а во-вторых, щоб стало краще.
У конкурсній комісії очікують, що новий склад Верховного суду буде сформований до кінця березня 2017 року. Втім, експерт з реформування судової системи Українського інституту майбутнього Олександр Євсєєв зауважив, що питання, коли Верховний суд запрацює, лишається відкритим. Він зазначає, якщо ж запуск роботи і затягнеться, то не критично.
Коль скоро іменно президент Порошенко являється отцом, якщо угодно, судебної реформи і його адміністрація, то едва ли вони будуть ставити під угрозу тот пункт своєї програми, який сьогодні не вважає ключовим.
Каже експерт і додає, що нові судді, передусім науковці й адвокати, зіштовхнуться з низкою проблем. Від браку досвіду у написанні судових рішень до безпрецедентного навантаження протягом першого року роботи. Експерти кажуть, що поки конкурс відбувається відповідно до очікувань громадянського суспільства. За їхніми словами, досі комісія демонструвала неупередженість. Журналіст проєкту «Радіо Свобода» програми розслідування схеми Сергій Андрушко поцікавився результатами її роботи. Серед перетестованих він знайшов прізвища суддів, що були призначені указами екс-президента Януковича, зазначає журналіст. Зокрема, суддя Дмитро Гаращенко фігурував у адмінпротоколі щодо хабаря. Колегія комісії оголосила перерву для додаткової перевірки цього судді. А через 2 місяці членами ухвалено рішення, що суддя Геращенко здатен здійснювати правосуддя. Нині Дмитро Гаращенко став кандидатом на суддю Верховного суду України. Навіть якщо Верховний суд у 2017 році оновиться на 5%, це вже буде успіхом, вважає експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.
Поза судовою системою люди будуть в Верховному суді, і навіть якщо в палатах це буде 5 суддів, це буде вже доволі велике досягнення.
Григорій Ярмилко, Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Дніпрі відкривають невідомі сторінки біографії однієї з найсуперечливіших особистостей періоду українських визвольних змагань початку ХХ століття – Нестора Махна. Зокрема, його контакти з відомим істориком Дмитром Яворницьким. Імена обох батьків – козацького батька Яворницького і батька анархії Махна – наразі, після декомунізації, увічнені в назвах дніпрянських вулиць. Жителі міста хочуть дізнатися про них більше. Відтак історики та краєзнавці проводять презентації нових книг, зустрічі і публічні лекції, аби розповісти невідомі факти про життя обох відомих людей, знакових для краю, розповідає Юлія Рацибарська.
Якого зросту був Махно? Чи правда, що геть невисокого? Чому Яворницький, козацький батько, отримав від батька Махна охоронну грамоту на свій музей? Невже через подарунок – пляшку спиртного з розкопаного кургану? Чи правда, що Махно любив галушки і дещо екзотичну страву – борщ з яблуками? Що з цього правда, а що вигадки? Відповіді знають дніпровські краєзнавці та історики. Письменник і журналіст Микола Чабан багато років поспіль досліджує біографію одного з найсуперечливіших українських діячів початку минулого століття – Нестора Махна. Чабан є упорядником першого в Україні перевидання книги «Первий среди равних». Цю книгу спогадів про Махна написав переконаний анархіст Олексій Ніколаєв в еміграції. Книга дещо романтизує образ батька, каже Микола Чабан і додає, загалом у біографії Махна ще багато білих плям, а оцінки його діяльності далекі від об'єктивності.
Мусимо проявити інтерес до Махна, він нічим не гірший українець, ніж інші політичні постаті. Це єдиний практик анархізму, всі інші були теоретиками.
Унікальні архівні документи, що репрезентують взаємини між Махном та відомим істориком Дмитром Яворницьким, відшукали у Дніпропетровському історичному музеї. На початку минулого століття Яворницький очолював цей заклад і отримав охоронну грамоту від Махна. Батько заборонив втручатись у роботу музею і чіпати експонати. Історики кажуть розповіді про те, що охоронний документ Яворницький отримав в обмін на подарунок Махну – це лише легенди. Завідувачка відділу історичного музею Тетяна Цимлякова показує унікальні музейні документи. Махно зробив розкішний, як на ті часи, подарунок музеєві. Виписав дрів на опалення і дав грошей на розвиток.
У нас 19 разів змінювалася влада, і хоч одна влада це зробила.
Дніпровські дослідники відшукали не тільки нові цікаві факти з біографій обох персоналів, знакових для краю – Яворницького і Махна. Краєзнавець Микола Чабан знайшов і запросив на одну із зустрічей жінку, яку називають онучкою Махна. Людмила Заславська, жителька Дніпра, насправді є онучкою кухарки, провідника анархістів Оксани Містюк. Бабцю свою, матір матері, вона застала і чула її спогади про Махна. А от про діда в родині нічого не було відомо. Звідси й народилась сімейна легенда, що ним міг бути і сам Махно. Людмила Заславська каже, малою дівчинкою із розповідей бабусі дізналась про характер Нестора Івановича і його кулінарні уподобання.
Він страшно любив галушки, дуже любив вареники.
Онучка кухарки Махна зазначає, вона й досі береже рецепти страв, отримані від бабусі, і готує за ними для своєї родини. У кулінарному арсеналі досить незвична бабусина страва – борщ із яблуками. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпро.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція «Радіо Свобода» бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Як очікується, президент США Барак Обама сьогодні виступить з прощальною промовою до американців як глава держави, а 20 січня він передасть повноваження Дональду Трампу. Чого ж чекати світу та Україні від нового президента США? Як змінюватиметься баланс сил і геополітика? Більше про це одразу після новин.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 9 січня в зоні бойових дій 5 українських військових. Це сталося внаслідок 46 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, наголошують у штабі АТО. За цими даними, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках. Зокрема, на Луганському напрямку в районі Сизого бойовики застосували ракетну систему залпового вогню «Град». В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Горлівки, зокрема, селища Зайцеве. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії упродовж минулої доби. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко називає осучаснення пенсії одним із перших проєктів у соціальній сфері, який уряд намагатиметься реалізувати у 2017 році. Про це він сказав Радіо Свобода. За словами віце-прем'єра, таке осучаснення потрібне для того, щоб, цитата, вирівняти рівень пенсії у тих людей, які виходили на пенсію 7, 10, 15 років тому, з тими людьми, які виходять на пенсію сьогодні. Додаткові гроші Розенко розраховує отримати за рахунок підвищення мінімальної зарплати і легалізації доходів. З 1 січня в Україні вдвічі підвищено мінімальну зарплатню. Речник президента Росії Дмитро Пісков, коментуючи слухання в Конгресі США з приводу кібервтручання Росії, заявив, що в Москві втомилися від звинувачення Росії в усьому.
У нас наблюдається серйозна усталость уже от этих обвинений. Это действительно в полный рост охоту за ведьмами.
Сказав речник Путіна американській телемережі CNN. У Комітеті у справах силових структур Сенату США 9 січня відбулися слухання, присвячені кіберзагрозам, головно з боку Росії. Як мовиться в оприлюдненій там спільній доповіді кількох американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, не державні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації. Міністерство фінансів США оголосило про внесення до санкційних списків іще 5 громадян Росії за так званим актом Магнітського, що спрямований проти посадовців, яких у США вважають винними в порушеннях прав людини. У списку голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, а також депутат Держдуми відомий Росії Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун. Цих двох підозрюють в убивстві у Великій Британії критика Кремля, колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка. Акт Магнітського, ухвалений 2012 року, запровадив візові обмеження і замороження активів щодо порушників прав людини в Росії. Наприкінці 2016-го новий закон, названий Всесвітнім актом Магнітського, розширив його дію на порушників прав людини в усьому світі. Адміністрація президента США Барака Обами та інші учасники ядерної угоди з Тегераном схвалили відвантаження великої партії природного урану з Росії до Ірану, як це передбачають укладені в липні 2015 року домовленості. Дипломати повідомили Associated Press і Fox News, що відвантаження, нещодавно узгоджене США і п'ятьма іншими світовими державами, передбачає поставку 116 тонн природного урану. Тегеран уже отримав таку ж кількість природного урану у 2015 році в обмін на передачу збагаченого урану до Росії. Нова партія буде першою від часу, коли ядерна угода набрала чинності рік тому.
Українська редакція «Радіо Свобода» вітає вас, дорогі слухачі, з новорічними і різдвяними святами.
Бажаємо вам міцного здоров'я і здійснення всього задуманого, а Україні – миру і процвітання.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, як очікується, Барак Обама виступить з прощальною промовою до американців як президент Сполучених Штатів Америки. А вже 20 січня він передасть повноваження Дональду Трампу. Завтра, 11 січня, Трамп проведе свою першу офіційну прес-конференцію після перемоги на виборах. Що чекати світу та й, власне, Україні від нового президента США? Про це розпитаємо політичного експерта, директора Інституту зовнішньої політики Григорія Перепелицю. Вітаємо в нашій студії.
Добрий день.
І хотілося б почати, пане Григорію, з Обами. От яким, на ваш погляд, увійде в історію 44-й президент США? Наскільки він підтримував Україну як жертву агресії Росії?
На жаль, ми не можемо сказати, що ми мали з боку американського президента Барака Обами таку ж сильну підтримку. Фактично, Обама обмежувався тільки політико-дипломатичною підтримкою, такими декларативними заявами, ну і, безумовно, запровадженням обмежених санкцій, секторальних проти Росії, дипломатичною підтримкою Організації Об'єднаних Націй, в інших організацій. Але в цілому він дистанціювався від української проблеми і, власне, передав ініціативу в регулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі європейцям, оскільки він вважає, що це справа Європи, Європи і Росії, а не Америки. Така його політика, власне, умиротворення Росії, так, яку підхопили європейські країни, Євросоюз, вона, безумовно, була хибною. І в цілому треба сказати, що Обама програв дипломатичну боротьбу чи війну, як її можна назвати, Росії, Путіну. І, відповідно, він війде в історію як слабкий, принаймні в зовнішній безпековій політиці, як занадто слабкий президент. Проголосивши свою зовнішню миротворчу політику, він вивів війська з Афганістану, американські війська. Перед цим були виведені війська з Іраку. Він виявився надзвичайно слабким в регулюванні сирійської кризи, сирійського внутрішнього конфлікту. І, власне, ця його політика нейтралітету, якщо можна сказати, до міжнародних проблем, вона привела до значного послаблення позицій США на міжнародній арені. Але треба зважати і на те, що Бараку Обаму досталось досить тяжка спадщина від Буша, який розв'язав дві авантюрних війни. І така авантюрна політика привела до того, що Сполучені Штати Америки почали втрачати свій вплив у світі. Звісно, вони виграли війну і в Афганістані, і в Іраку, але не змогли утриматись там, не змогли утримати свої позиції.
Певно, і нелегку спадщину отримує обраний президент США Дональд Трамп. От хотілося б перейти саме до особи Дональда Трампа. Коли він переміг на виборах, то дехто в Україні от настійливо шукав якісь паралелі, ознаки того, що Трамп, можливо, стане таким собі Рейганом 2, президентом-республіканцем, який проводить безкомпромісну політику тоді проти Радянського Союзу, тобто проти імперії. Спершу очікування начебто і збувалися. Трамп запропонував генералу Матісу очолити Пентагон, але потім з'явилася кандидатура Тілерсона на посаду держсекретаря.
потім нібито як посередник для відносин із Путіним Кісінджер. От ваша думка, от як Трамп себе буде поводити в міжнародній політиці? Власне, він стане Рейганом 2, чи він буде Картером 2, чи це буде Трамп 1?
Я думаю, що Трамп стане антирейганом, тому що у нього зовсім інші пріоритети. На першому пріоритеті у нього бізнес і великий бізнес. Цінності демократії у нього на 10-му місці. Це значить, що Америка не буде більше підтримувати молоді демократії у світі. Це значить, що бізнес-інтереси будуть стояти вище геополітичних інтересів. Це значить, що він не збирається відновлювати глобальне лідерство США у світі.
Але ж його гасло «Зробимо Америку сильною знову».
Що він має на увазі сильною, економічно сильною? Так, я ж сказав, що на перше місце виходять бізнес-інтереси. А що таке американський бізнес? Це насамперед великі корпорації. І відповідно Трамп дивиться на своїх супротивників Америки як на економічні потуги. І в цьому сенсі він бачить, хто може скласти найбільшу конкуренцію Сполученим Штатам Америки. Китай. Тому стримування Китаю, перш за все геоекономічне стримування Китаю, буде в геополітиці на першому місці. З іншого боку, він віддає собі світ, що Обама втратив багато американських позицій у світі.
В тому числі економічних.
І економічних. І відтак його завдання – шукати союзників. Тому що Америка одноосібно вже не може впоратись з глобальними викликами і з глобальною конкуренцією. Відповідно, він буде шукати союзників. Хто таким союзником є? Першим союзником є Росія. Відповідно, він побачив, що Росія значно зміцнилась, що вона розпочала війну, що вона завоювала ключові геополітичні позиції, які мали Сполучені Штати Америки, це Близький Схід. Фактично, Росія завдяки успіхам її воєнних операцій в Сирії, вона витіснила позиції Сполучених Штатів Америки. Росія відновлює домінування на всьому пострадянському просторі. Росія відновлює ключовий вплив на Європу. І, відповідно, він дивиться на Росію не як проблему, не як ворога, а на як потугу, перш за все, як геополітичну потугу, як величезний економічний, перш за все, природні ресурси. Якщо американські компанії зайдуть на нафтові, газові поля Росії, то Америка таким чином зміцниться і буде більш конкурентоздатною у світі. І корпорації, нафтогазові корпорації Америки значно посилять свої позиції. Якщо вони посилять свої позиції, то посилиться в цілому вплив США у світі. От, власне, якою логікою керується Трамп.
Якою в цій логіці може бути позиція України? Чи дійсно може справдитися той сценарій, що США нібито віддадуть Україну в сферу впливу Путіна, Росії, і знімуть начебто санкції проти Росії? От можливий такий варіант?
Якщо Трампа не цікавлять геополітичні інтереси, якщо Трампа мало цікавить демократія, якщо він вважає, що Україна не входить, і Східна Європа не входить в зону стратегічних інтересів США, то тоді це предмет, яким можна торгувати. Більше цього, Україна сьогодні в світі сприймається як проблема, а не як ресурс, не як приз.
Щось може змінити таку точку зору?
Змінити може неадекватна політика Путіна.
Якщо він піде на загострення?
Якщо він піде на загострення і якщо він висуне занадто великі апетити. От, до речі, в нього ці апетити ростуть, особливо після Сирії.
До речі, ми мали змогу спостерігати, що наприкінці минулого року Путін не став висилати, скажімо, з Росії дипломатів США у відповідь на такий крок з боку Америки. Також після перемоги на виборах Трампа зменшилась кількість повідомлень, чи взагалі зникли повідомлення, наприклад, про небезпечні обльоти російськими літаками американських кораблів. Тобто, що це означає? Путін притих, очікує кроків з боку Трампа, чи дійсно поступається йому в цій грі?
Путін не збирається нічим поступатись Америці. Навпаки, він збирається диктувати Америці. Про ті переваги, які він тепер отримав в гібридній війні, ми вже позначили їх. Він виступає зараз з позиції переваги, а не з позиції прохача. От чому питання. І він дає сигнал, що ми готові до заключення договору, але на умовах Росії. Ми готові. Тому припинили обльот провокації країн НАТО. І, звісно, що Путін абсолютно логічно поступив, що не вдався до асиметричних дій. Тому що, власне, він чудово розуміє, що коли прийде Трамп, то він також буде давати певні бонуси Росії. І в таких умовах, я думаю, що ці 35 висланих дипломатів, вони через деякий час повернуться в Америку на свої посади і всі про це забудуть. А санкції з керівників ГРУ і так далі просто будуть з часом зняті. Тихенько. Тому що і Трамп розуміє, для того, щоб домовитися з Росією, треба також виставляти якісь певні бонуси, які б заохотили Росію до такого договору. Тому це абсолютно логічні кроки на зближення для того, щоб підписати певний угоду по певний договір про розподіл сфер впливу у світі. Тобто це буде повернення до Нової Ялти.
Це буде знову двополярний світ?
Я думаю, що цей світ не буде двополярним, він буде багатополярним. Тому що, як мінімум, ми бачимо вже три сили. США – це країна, яка сходить з світової арени як держави. Китай, яка навпаки піднімається на світовій арені як наддержава, і Росія, яка намагається повернути собі статус світової держави. Тобто в цих трьох країн найбільші глобальні геополітичні амбіції. Тому я думаю, що направду світ буде триполярним. Але в Європі він також може стати двополярним і утвориться така регіональна біполярна система, як за часів Другої світової війни, тільки тоді вона мала глобальний характер, а тепер може мати регіональний характер. І головна боротьба у світі розвернеться між трьома силами – Росією, Китаєм і Сполученими Штатами Америки в найближчу перспективу. Тому Трамп і намагається залучити Росію першим, відірвати її від Китаю для того, щоб разом з Росією стримувати Китай. А Росія навпаки, використовувати буде Китай проти Америки. Тому що для Росії, як вважає сама Росія, Путін головним суперником є не Китай. Головний суперник – це Захід з його демократією.
Про геополітику, як вона змінюватиметься з приходом до влади адміністрації Трампа, ми ведемо мову з експертом, директором Інституту зовнішньої політики Григорієм Перепелицею. Пане Перепелице, наприкінці минулого року ви стверджували в ефірі Радіо Свобода, що Путін нав'язує свою волю Заходу. І сьогоднішньою розмовою фактично підтверджуєте це. Як світ от докотився до тієї ситуації, що лідер держави, власне, ВВП в номінальному обрахунку Росії менше, ніж Канади і Бразилії, а він що хоче, те й робить на світовій арені. Захотів, забрав частину території сусідньої держави, веде війну, робить в сирійському Алеппо, Бог знає, що хоче. Чи Путін все ж таки, зрештою, зазнає на цьому шляху краху?
Він зазнає краху тільки в одному випадку, коли отримає нищівну воєнну поразку. Йому поки що це не загрожує. В іншому випадку він може діяти так, як він діє, більше того, ще більш амбітно.
Тобто в нього можуть зараз бути більш розв'язані руки, і якщо говорити, абсолютно, наприклад, про перспективи врегулювання на Донбасі.
Якщо він усуне Америку шляхом заключення такого договору, тому що в цьому договорі, якщо він буде між Трампом і Путіним, Америка абсолютно програє. Так, як вона вже програвала Путіну в Сирії, на Близькому Сході, в боротьбі з тероризмом і так далі. У нас склалась думка під впливом експертів, що Путін гарний тактик, але ніякий стратег. Нам цю думку постійно вживляли протягом уже 15 років. А він доказав, що він не тільки гарний тактик, але і досить сильний стратег. Як ми вже сказали,
він програв. Тобто в нього далекоглядні кроки були
абсолютно,
набагато...
Абсолютно. Цього недооцінили. Недооцінили, що Росія в умовах конфлікту, вона навпаки...
Гуртується,
об'єднується. Дивіться, ці санкції, які були запроваджені, вони не дали належного ефекту. Ну, того ефекту, щоб Путін відмовився від своєї...
Ну, перш за все, очікували, що всередині Росії почнуться якісь хитання.
Росія сьогодні монолітна, як ніколи. Тому що пропаганда – це цінність російського суспільства, цінність великої Росії, цінність те, що ми покажемо всім Кузькіну мать, що Росія сама сильна, вона сама велика, вона рухає ними. І дивіться, 80% підтримує війну Росії в Іраку, підтримує війну проти України, підтримує війну проти Заходу. Тому не варто сподіватися, що Росія завтра розвалиться. Ми побачили зворотній процес, коли Європейський Союз, в ньому почалися процеси дезінтеграції.
Більше того, там все більшу силу набувають якраз прихильники Путіна.
Прихильники Путіна, а це також результат гібридної війни, яку Росія запровадила проти Заходу і веде вже всередині цих країн. Тобто Путін показав, що його гібридна війна є ефективною. І хто думав ще 2 роки, що там в Європейському Союзі почнуться ці процеси? Але вони почались. А хто генерував ці процеси? Путін своєю політикою, розбомбивши мирні поселення в Сирії, направляючи біженців саме по тому маршруту в Німеччину, щоб переконати всіх німців, французів і так далі, що загрози йдуть зсередини, це біженці, треба рятуватись, Путін нам допоможе і все таке інше. Гра на такому ефекті антиамериканізму, євроскептицизму, коли вкачувались величезні гроші в праворадикальні, ліворадикальні партії,
націоналістичні,
коли корумпувались уряди західних країн. А це є методи ведення гібридної війни, коли російська пропаганда тепер стала самою потужною в світі. Коли російські інформаційні агентства орендують такі радіостанції, як «Аль-Джазіру» і інші провідні телеканали. А журналісти світових медіа черпають всю інформацію з російських джерел. От вам ефект. Тобто він фактично до великої міри змінив суспільну свідомість європейців.
Хотілося почути якісь оптимістичні все-таки прогнози, як може надалі розвиватися ситуація, чи все так погано буде, чи все-таки для України буде
жаль,
десь...
На жаль, ми входимо в тренди, які були властиві Європі перед Другою світовою війною. І ці тренди, безумовно, спровоковані не тільки гібридною війною Путіна. Він просто уловив першим ці тренди, що треба розпочати війну, щоб зруйнувати існуючий світовий порядок, який склався на базі балансу сил по закінченні Другої світової війни.
Коли і в 21 столітті це може бути гібридна війна. Чи
так
іншої
війни, і війни він би ніколи не виграв. Баланс сил незрівнянний. Так. Як країна там з 1 чи 2% ВВП може протистояти таким потугам, як США, які там мають 25% ВВП, так? Чи Євросоюз, коли там сили НАТО в 5 разів сильніші за російські збройні сили? Звісно, баланс сили не на користь Росії, ні економічний, ні воєнний потенціал. Але в гібридній війні ці дисбаланси нівелюються. І Путін показав, як можна мати слабкі збройні сили, зруйнувати Європу, зруйнувати цей світовий порядок. Тому, безумовно, що гібридна війна Росії проти Заходу сьогодні ведеться успішно і має колосальний вплив. Але такого впливу не було, якби Путін не вловив світові тенденції, зміни системи міжнародних відносин до багатополярного світу. Коли Америка втрачає глобальне лідерство і втрачається однополярний світ в цій системі. І, безумовно, в цій ситуації, коли Америка послабляється, послабляються її ресурси, відбувається посилення амбіцій регіональних лідерів за сфери впливу. Виникають регіональні конфлікти. І шляхом створення такого світового хаосу Росія має намір посісти вершину в ієрархії міжнародних відносин і стати знову світовою державою, своєю власною сферою домінування і так далі. І, звісно, з створенням альянсів з авторитарних режимів. Як ми сьогодні бачимо цей альянс Туреччини і Росії, Росії, Ірану і так далі, з іншими. Ми побачимо утворення інших альянсів Росії
тобто
з іншими авторитарними режимами. Так, все ще попереду, тому нас чекає непростий світ. Але чому відбулася такий перехід до багатополярності? Глобальна економічна криза 2008 року.
З якою фактично світ так і не вийшов.
І не вийшов. Більше того, Обама своїми реформами, він тільки поглибив оце розмежування між багатими і бідними, коли транснаціональні корпорації почали виводити своє виробництво в країни, де дешева робоча сила. Відтак населення своїх країн почало бідніти, тому що воно втрачало роботу, втрачало заробіток. І виник ефект популізму, маргіналізації суспільної свідомості. На чому зіграв Трамп, на чому зараз зіграє Лі Пен, на чому зараз зіграють сили в Італії. Маргінальні політики вийдуть на поверхню, і вони будуть йти до влади. І ми отримаємо ефект, який склався в Європі перед Другою світовою війною.
А чим це загрожує? Знову гарячою війною чи закінчиться гібридною холодною війною?
Питання в тому, що Європа дуже боїться гарячої війни. Вона піде на будь-які поступки. Як пішла Франція, як пішла Великобританія на поступки Гітлеру.
Але ж це не врятувало.
30-ті роки розпалювання Німеччина, війни. Фашистська Німеччина не була такою вже сильною потугою. А її армія поступалась навіть армії Чехословаччини. Але що сталося? Всі кинулись умиротворювати Гітлера, як сьогодні європейці намагаються, американці умиротворити Путіна. Путін чудово вивчив книгу «Майн камф» Гітлера. І він зрозумів, що блефом можна завоювати пів Європи, як мінімум. І сьогодні йому це вдається, як Гітлеру в 38-39 році.
Ну що ж, про баланс сил і геополітичні перспективи в 2017 році ми говорили з директором Інституту зовнішньої політики Григорієм Перепелицею. Дякуємо за участь у нашій програмі.
Будь ласка.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 9 січня в зоні бойових дій 5 українських військових. Це сталося внаслідок 46 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, наголошують у штабі АТО. За цими даними, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, зокрема на Луганському напрямку в районі Сизого. Бойовики застосували ракетну систему залпового вогню «Град». В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Горлівки, зокрема селища Зайцеве. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Папа Римський Франциск заявив про необхідність виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами заради досягнення миру на сході України, а також швидкої реакції на гуманітарну ситуацію на Донбасі. Про це він сказав 9 січня на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими у Ватикані, інформує Радіо Ватикану. Під час свого виступу глава католицької церкви зосередився на питаннях безпеки і миру і згадав також про конфлікти на Близькому Сході та міграційну кризу. Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що станом на 7 ранку 10 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. В Одеській області залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автошляхах Одеса-Рені та Одеса-Кочурган, обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонова, інформують рятувальники. Підрозділи ДСНС із 4 січня вивільнили зі снігових заметів 1776 автомобілів, в яких перебувало 4444 людини. Адміністрація президента США Барака Обами та інші учасники ядерної угоди з Тегераном схвалили відвантаження великої партії природного урану з Росії до Ірану, як це передбачають укладені в липні 2015 року домовленості. Тегеран уже отримав таку ж кількість природного урану у 2015 році в обмін на передачу збагаченого урану до Росії. Нова партія буде першою від часу, коли ядерна угода набрала чинності рік тому. Вантаж переміщується в час, коли нова адміністрація Трампа і багато законодавців-республіканців у США виступають проти ядерної угоди загалом і розглядають це відвантаження як ще один доказ, що Тегеран отримав занадто багато поступок у 2015 році. Світові ціни на нафту на світових біржах упали 9 січня. Це сталося через побоювання трейдерів, що досягнуто між ОПЕК, Росією та іншими виробниками угода про скорочення видобутку не буде виконана належним чином. У Лондоні, де встановлюються ціни на нафту марки Brent, падіння склало майже 4%. Котирування складали менше як 55 доларів за барель після того, як Ірак повідомив про зростання в грудні 2016 року експорту з родовищ на півдні країни до рекордного рівня 3,5 мільйони барелів на день.
Ось таким інформаційний ранок вівторка 10 січня побачили журналісти Радіо Свобода. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо вам за увагу. На все добре.